nav pamatā liela mums trūkuma, bet ir cilvēki ar īpašām veselības problēmām, veselības riskiem, un tie ir seniori, personas vecumā 65 gadi un vairāk, un cilvēki ar dažādām nopietnām hroniskām sasniemšanām, turklāt arī ir grūtnīcas, kurām arī ir paaugstināts ne tikai inficēšanās risks, bet risks smagi saslimst ar šo slimību, viņam vairs to īpaši uzmanīties no inficēšanās, ģimenes ārsti, piedevas vakcināciju, un šī vakcinācija ir domāta runājot par Covidu tieši riska grupas pacientiem. Un vakcinācijas mērķis nevis novērst saslimšanu, bet novērst smagu klīnisku gaitu un novērst hospitalizācijas risku, kurš ir liels šiem cilvēkiem, novērst arī nāves gadījumu risku.